Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Jutranji gost in tokrat z mano v studiju Matej Markovič, triatlonec, osebni trener, maser, ki nikoli ne obupa. Matej, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nikoli ne obupaš, ne, glede na ime tvojega humanitarnega društva, ustrajaj, never give up.
Ja, seveda, pač tako kot samo društvo, kakor je naslov društva, ne, tako se tudi jaz držim tega načela, da poskušam vse narediti, ko si zadama, ne, ustrajati do konca in seveda, včasih oziroma mnogo, kar je težko, ampak na koncu vse poplača.
Zdaj, samo na začetku povem, ne, glavni razlog, zaradi katerega sem te tudi povabila v naš studio, je, da si konec avgusta v Švici opravil Deka Ironman, tekmovanje, ki je sestavljeno iz 10 Ironmanov. Potem, poleg tega, si zaposlen seveda v slovenski vojski, ekstremni športnik, s katerimi besedami bi se še opisal, ne vem, si borec, ki ustraja, torej, kaj še?
Ma jaz, če bi se mogel na kratko opisano, bi rekel, da sem človek, ki verjame boljši jutri, no, ki verjame, da je pač se čuti kot neka glavna vrednota človeka, tista, ki ne žene naprej, a ne. Da je tukaj sta pomena predvsem glava in srce, a ne, in če to dvoje znaš prav uskladiti, a ne, vključiti v življenje, jaz mislim, da so tudi odprta vsa vrata.
In oče 4 otrok, tvoji projekti imajo pa kar vsi seveda tudi humanitarno noto, to morava izpostaviti.
Ja, seveda, jaz sem leta 2010, ko sem zaključil neko svojo športno pot, no, saj v smislu tekmovanja, sem se odločil, da bom še zmeraj seveda delal neke ekstremne podvige, hkrati pa bom vsakmo temu podvige dal neko humanitarno noto in takrat naprej uspešno rastejo naši projekti, ne? In pa moram reči, da tudi seveda tudi ta slednji projekt, ki je bil 10-kratni Ironman v Švici, je imel humanitarno noto, tako da sem dejansko dirkal za višji cilj.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Matej Markovič je z mano v studiju. Matej, na tvoji spletni strani piše, da si triatlonec, športni trener in maser ter prostovoljec. Kako si prišel preko vrhunskega športnika seveda do prostovoljstva? Kaj je bil tisti glavni razlog, ki te je pripeljal do humanitarnosti?
Tako kot sem že večkrat povedal, ne, pač človek ima to v sebi, ne? To humanitarnost, ne? To pomoč so človeku. Zdaj je samo vprašanje, kako pride na dan, kdaj pride na dan, ker humanitarnost ni samo to, ko ti javno nekje zbiraš neka sredstva pa pomagaš nekomu, pač zame je humanitarnost na pomoč so človeku pač vsakdanjem življenju, ne? To dela na tisoče Slovencev. Ne? Seveda neka ta pot se je pa pri meni začela prav leta 2010, ko sem zaključil tisto tekmovalno karierno pot. Ko sem rabil neke nove izzive, ne? Čisto slučajno sem takrat tudi zvedel za zbiranje plastičnih pokrovčkov v Sloveniji, aktivno sem takrat vključil notri vojsko, ki jo takrat naprej je nepogrešljiv člen te akcije, ne, kaj ti upravljajo logistično podporo tega projekta. In pa istočasno sem seveda potem začel razmišljati, kako bi lahko to, kar sem pridobil na nekem športnem področju, implementiral naprej, ne, kako bi to nadgradil. In takrat sem svoj prvi ekstremni podvig v Sloveniji, 5-kratni dobrodelni Ironman, naredil na tak način, da smo pomagali takrat zavodu Malči Belič.
A je bilo težko zaključiti športno kariero?
Ne, mislim, da ne, ker zdaj, če pogledam zdaj za nazaj, ne, zaradi to, ker vem, da to, kar zdaj delam, ne, me veliko bolj osrečuje kot takrat, ne. Moram reči, da sem bil kar zelo uspešen takrat v tekmovalnih vodah, ampak hkrati zelo nesrečen, ker sem se začel obremenjevati z rezultati, ne, nisem več užival v športu, zdaj pa še zmeraj recimo naredim nekaj ekstremnega, ne, ki se približam nekim svojim mejam, ne, hkrati pa vem, da bo nekdo nekaj imel tega.
Zdaj vemo, kaj te je gnalo v dobrodelnost, kaj pa te žene v ta, lahko rečemo temu, kar ekstremizem, ne?
Ja, to imamo določen ljudje vse, pa ne, pač ljudje težimo zmeraj više, ne, iščeš svoje meje, ne, ker vsak, ki se je kdaj podal na to svojo pot, pa je to lahko 10 kilometrov za nekoga, ne, za nekoga maraton, za mene pa pač to, kar sem naredil zdaj. Zmeraj, ko se približaš te mejam, ne, ko presežeš te meje, ne, postaneš boljši, močnejši, a ne, in vse to lahko preneseš tudi v realno življenje, a ne, kjer ti dejansko neka ovira ne predstavlja več ovira, ampak izziv.
Verjetno brez podpore najbližjih ne bi šlo, ne?
Ja, seveda, za mano 100% stoji žena, ne, ki je tudi nepokrešljiv del v vsakem mojem ekstremnem podvigu. Seveda so vzadi tudi moje 4 otroci, ne, ki verjamem, da so ponosni na to, kar delam. In absolutno, če tukaj nimaš podpore, se taki stvari ne moreš iti.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Matej Markovič je z mano v studiu, triatlonec, osebni trener, maser, predsednik društva Ustrajaj, Never Give Up. Izpostavili bomo seveda tudi njegov zadnji podvig, konec avgusta je v Švici opravil Deka Ironman. Kako pa ti uspeva združevati, torej vsakdanje delo v slovenski vojski, pa potem popodanske treninge, oziroma še bolje, če nam kar poveš, kako mine en tvoj dan?
Ja, dejansko zadeva je taka, ne, da zjutraj seveda imam 7 službo, do 3, potem šibam domov, se problečem, grem na popodanske treninge, torki in četrtki, to traja se do 10 zvečera, ne, tako da tisti dan nimam neče, ne. Vse ostalo pa dejansko pri nas zelo, zelo nabito, urniki so polni, sobote, nedele jih nekako probam preživeti čim bolj aktivno z celotno držino, tako da v glavnem ne vem, kaj to pomeni gledati televizijo recimo čez dana, ne, kaj to pomeni počivati, ne, razen zvečer, ko se privoščimo tistih pol ure na kauču, ne, pa da se malo spočijemo. Drugače pa seveda, zelo težko je bilo usklejevati treninge z realnim življenjem, ne, tako da sem šel za velikim, velikim pomankanjem treninga v Švico, ampak še enkrat se je izkazal, ne, da daljša kot je razdalja, več moči črpaš iz glave, a ne, in jaz v bistvu moram reči, da se je zgodil, da v vseh 10 dneh nisem imel niti ene same krize, a ne, ker je bila glava neprestano v igri in dejansko sem vedel, zakaj to delam.
Zdaj v tem projektu bova seveda še govorila, kakšen pa je tvoj pristop do tistih, ki potrkajo na tvoja vrata in te izberejo za osebnega trenerja?
Ja, jaz v bistvu delujem na posebne načine, ne, imam ekipo 50 ljudi, ki jih treniram, ne, delujemo čisto na drugem principu kot morda ostali osebni trenerji, vsi smo prijatelji med sabo, vsi smo nekako aktivni v društvu Never Give Up, in dejansko poskušam jim dati tisto zavedanje, ne, da je vse možno, ne, da ne smemo nihče bat, ne, da mora imeti vsi v glavi, da so sposobni vsega, samo pač treba je vložiti tukaj in tukaj truda in cilj bo slejko prej prišel.
A so to profesionalni športniki ali rekreativci?
Ne, to so čisti rekreativci, ja. Nihče se ni nikoli niti približal nekemu vrhunskemu športu, ne. Trenirajo pa res trdo, ne, trenirajo z veseljem, moram reči, da po treningu tudi ostanemo kakšne pol urce, eno urce, se malo pogovorimo, spijemo tudi kakšno pivo, ne, in tako da dejansko probamo narediti ta trening prijeten.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Matej Markovič je z mano v studiju, eden tistih, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč tistim, za katere se zdi, da jim sreča v življenju nikakor ni naklonjena, ampak verjetno se je, Matej, ne, zgodilo nekaj, kar te je gnalo v organizacijo številnih dobrodelnih projektov.
Meni so postavili kar nekaj vprašanje glede tega, kaj je bil razlog, da sem začel, ne. Moram reči, da sem čudovito otroštvo, neč mi je primankovalo, ne. Zmeraj sem imel občutek, da imam dobro življenje, ne. Tako da nimam nekega razloga, zakaj sem šel to. Enostavno pač dobil sem nek klic, na katerega sem se odzval. Imel sem morda srečo, da sem prej imel neke reference na področju športa, ki sem jih lahko potem vključil neko posebno segment humanitarnosti, ne, ker sem združil ekstremne dogodke z humanitarnostjo, in seveda imel sem srečo, da so ob meni stali ljudje, ki stojijo še danes, a ne, ker moram reči, da humanitarno društvo Never Give Up nima te Markoviča, ne, tukaj vzati je ogromno ljudi, ki nam pomaga, ne, in Pač enostavno potem sem samo sledil poti, ne, in prišli smo do te točke, ki smo.
Zdaj teh projektov je bilo že kar nekaj, ne, katere bi izpostavil?
Ja, mi baziramo v bistvu na treh, štirih projektih, ne, klasični projekt je 48-urni rutin tek, ki je konec februarja na Bledu. Potem imamo naš najstarejši projekt 10 krogov za 10 nasmehov, ker tečemo 10 maratonov v 10 krajih v 10 dneh. In pa izvedli smo dvakrat srce Slovenije, to je bil ekstremni podvig, ker smo se borili po celi Sloveniji za to, da smo na koncu obdarili otroke socialno ogrožene družine s šolskimi potrebščinami, in pa zdaj drugo leto že organiziramo humanitarni projekt za živali, imenovan Koraki za tačke.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Matej Markovič je z mano v studiju, triatlonec, osebni trener, maser in seveda tudi predsednik humanitarnega društva Ustraje Never Give Up, ki je po 11 letih uresničil skrito željo. Konec avgusta je v Švici opravil Deka Ironman tekmovanje, sestavljeno iz 10 Ironmanov. Kaj se je dogajalo teh 11 let, da je bila to tako skrita in tiha želja?
Ja, tak projekt seveda zahteva, ne, predvsem finančno podporo, ne, hkrati pa moram tukaj upozoriti na to, da to je tako ekstremna dirka, ne, da se ne organizira vsako leto, od leta 2009 je bilo na sporedu samo dvakrat. Seveda vse se mora poklopiti, ne, meni se je letos v bistvu poklopilo, kljub pomankanju treninga, ne, se je dobil 100% podporo strani družine, kar je za me najpomembnejše. In zato sem šel tja, se odločil, da bom šel tja in da bom končno izpolnil to. Da si bojo ljudi znali predstavljati, ja. Ne, v bistvu, tam je bilo treba 38 km odplavati.
No, ravno to sem želela, povedati.
Jaz sem jih na treningu letos odplaval približno 25, ne. Tam je bilo treba 1800 km potem odkolesariti, jaz sem jih približno 1500 uspel nabrati in pa treba je bilo 422 km na koncu odteči. Tukaj pa recimo, da sem šel malenkost preko tega meje.
Ok, skoraj da ostanem, ne, in verjamem, da še marsi kdo drug brez besed pri teh podatkih, koliko kilometrov plavanja, kolesarjenja in tega si opravil. Bilo naporno, ti praviš, ne, da si se v glavi prepričal, da zmoreš in je šlo.
Ja, moram reči, da so bile veliko krajše dirke, kjer sem že pomislil na to, zakaj to delam. Mogoče celo razmišljal o tem, da bi odstopil, ampak v bistvu v Švici dejansko ni bilo niti minutke, ker sem obžaloval to, da sem prišel tja. Ne? Vedel sem, zakaj to delam. Vedel sem, da sem v tem sanju 11 let. Ne? Res je neka posebna energija tam, ker ljudje so to zbrani z celega sveta z točno določeno željo. Tam ni vne surove tekmovalnosti, tako kot na nekih krajših razdaljah. In dejansko je bil užitek teh 10 dni biti tam, kljub bolečinam, kljub nekem neprespanosti in vsemu, ampak na koncu je vse bilo poplačeno.
Koliko časa si torej porabil za ta podvig?
Na tanko 10 dni, no, malo smo imeli smolec, seveda tudi z samim vremenom, tudi sama proga ni bila narejena na tak način, da bi omogočila kaj hitrejše rezultate, ampak moram tukaj podariti, ne, da sem imel, kljub te, mogoče se čudno sliši, še rezerve, a ne? Ampak jih nisem upal izkoristiti, ker sem se prvič podal tako preizkušnjo, nisem vedel, kaj me čaka. Konc koncev sem pa mogel prijeti do cilja, ker je bilo to vse skupaj povezano s humanitarnosti.
Koliko pa je bilo spanje vmesa?
Ja, na začetku smo malenko se taktično šteli in smo v prvih 4 dneh spali zgolj 4 ure. Na koncu pa bom rekel, da je povprečje znašal nekje 2-3 ure na dan.
Vremenske razmere si že omenil, ne? Kaj pa bolečine, kaj se je dogajalo med samim podvigom?
Ja, v vsakem primeru je tisto neprespanost, ne? tist faktor, ki naenkrat tebe udarja. Ne? Enostavno ne moreš več gledati, ne moreš razmišljati, tako si omotičen, ne? Zadet. Ampak plavanje je nekako tudi samo kolo, še nekako gre, ne, ni takih obremenitev, ne, seveda potem vse skupaj se začne, pa cel, bom rekel, cela kalvarija pa za samim tekom, ne, tam pa enostavno ni počitka, ne, tam pa moraš korak pred za korakom delati. In te so se seveda pojavili ti žulji, bolečine v sklepih, ker enostavno probaš eno bolečino razbremeniti in potem pride do druge bolečine. Tako da to je en začaran krok, ampak enostavno krok za krok in na koncu jih narediš 339.
Kako si se pa psihično pripravil na to akcijo?
Ja, jaz sem takoj vedel, ko sem se odločil, ko sem dobil podporo strani družine, ko sem dobil, bom rekel, vsaj neka osnovna sredstva za to, da se lahko tega udeležim, sem takrat začel razmišljati o tem. Ne vsak dan, da ne bo kdo mislil, ker enostavno življenje je teklo dalje, še zmer sem imel ostale projekte, ki sem jih mogel delati, še zmer sem imel službo, otroke, vse skupaj. Tako da enostavno, ko sem prišel tja, sem se dejansko umiril, začel razmišljati o tem, zakaj sem tam, kaj me čaka. Potem je pa enostavno samo minuta, minuta, ura, ura, dan, dan.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Matej Markovič je z mano v studiju, ki je pred kratkim v Švici opravil Deka Ironman tekmovanje, sestavljeno iz 10 Ironmanov. Morda bi te vprašala seveda še to, o čem pa si razmišljal vseh teh 10 dni, a so se ti različne stvari pletle po glavi in tako naprej?
Ja, možemo reči, da šport je ena zelo fajn zadeva, ki bi marsikomu priporočil, ne? Pa ne v takih ekstremnih razdaljah, ne? Pač dnevno, ne? Ali pa parkrat tedensko. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat imamo ljudje čas, da razmišljamo. Ne? Razmišljamo nekem, o nekih stvarih, ki so se ne zgodile, o nekih stvarih, ki jih moramo rešiti. Ker če nekdo rešuje zadeve za štirimi stenami, a ne, enostavno ta negativna energija ali kakšnakoli energija se pojavlja, ne gre ven. Ne. Ko smo pa mi v zuni na neki prostosti, na svobodi, a ne, pa trezno lahko razmislimo o določenih stvarih. Tako da tudi jaz sem na tem ekstremnem podvigu razmišljal marsikaj, a ne, razmišljal za nazaj, razmišljal za naprej.
Za naprej.
Tako, vse kar na tem ekstremnem podvigu ne smeš razmišljati, kaj se dogaja trenutno s teboj. Ne. Pač misli morajo biti zapolnjene in potem gre.
Kateri bo tvoj naslednji humanitarni ali ekstremni projekt?
Ja, vsekakor humanitarni projekt imamo že ta petek, ne, tako kot smo omenili, koraki za tačke. Potem pa drugo leto, no, bom najbrž naredil eno pauzo, kar se tiče ekstremnih podvigov. Pa ne zaradi fizičnega ali psihične utrujenosti, ampak predvsem zaradi tega, da malo povrnem tudi družini, kar so mi zdaj dali, ne? In pa mogoče potem 2018 ponovno poskušam najti nekaj, kar bo presenetelj ne samo mene, ampak tudi Slovenijo.
Bi lahko rekel, da je tvoj življenjski moto, da so trenutki, ko se zdi nemogoče, pa jih vseeno lahko premagamo in prebrodimo?
Ja, vsekakor. Ne. Zdaj, če grem na področje športa, seveda je popolnoma jasno, da ni meja. Ne. Meje so samo v glavi. Ne. Seveda, v realnem življenju je malenko steži, ne, ampak jaz mislim, da oziroma sem prepričan, da se marsikaj da. Ne. Moram pa tukaj reči, ne, da mi ekstremni športniki smo tako, gremo na svojo lastno voljo nekam in poskušamo doseči nek cilj, ampak enostavno v nek določen trenutku lahko odnehamo, ne? In gremo domov, ne? In smo spet v nekem območju udobja, ne? Medtem, ko marsikdo v Sloveniji in po svetu si tega ne more poročati, ne? Govorim o kakšnih boleznih, kakorkoli revščini in to. In tukaj probamo pač tudi z našim humanitarnim društvom stopiti naprej in pomagati in jim dati mogoče eno roko za to, da splezajo iz tega obupa in mogoče oni najdejo svoj cilj.
In samo še tole me zanima, zale, ko sem gledala in brala o tem tvojem zadnjem podvigu, torej Deka Ironmanu. Sem na eni od fotografij videla, da si imel majico znakom Supermana. Bi rekel, da si Superman na nek način vseeno?
Ja, to je, ta Superman je mi je kar zaznamoval v bistvu, ja. Na nek način tam samo dogaja. Ne? To je pač majica mojega upravljavca Under Armour, ki pač sporoča, ne, ljudem nekaj, ne, In moram reči, da so me tam vsi poznali pod Superman, ne pod Mateja. Moram omeniti to, da sem dobil eno celo figurico Supermana od enega otročka in tisto mi bo res ostalo v velikem, velikem spominu in jaz upam, da sem konc koncu sem dal vedeti, da s tem Supermanom pošiljam svetu eno lepo sporočilo, pač, da se vse da.
Torej, Superman, Matej Markovič, hvala lepa za tale pogovor. Še veliko super projektov želim, tako športnih, kot tudi humanitarnih in hvala za tale jutranji klepet.
Najlepša hvala tudi.
To je bila oddaja Jutranji gost.